Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
První povánoční, poslední letošní.
Osvěžující poslech vědy v záplavě pohádek přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Neslavný let prvního letadla u nás.
Včely a čmeláci nejsou bíložravci.
Nejchytřejší kůň, který uměl abecedu i násobilku.
Proč je lidské ucho nejlepším mikrofonem světa?
Zničí mobilní telefony lidstvo?
Dneska bereme létání jako samozřejmost.
Ano, nedávno jsem na letišti zaslechla, jak si dva manažeři pochvalují, že mohou zaletět do Bruselu na obchodní jednání a ještě ten týžden být zase doma.
No, létání je dostupné, bezpečné.
To ale neznamená, že by jeho historie nebyla lemována katastrofami.
Nebo slepými uličkami či odbočkami. Vzpomeňte na nadzvukové Concordy pro dálkovou osobní dopravu.
Teď třeba není vůbec jistý osud Boeingu 737 Max, které byly po dvou pádech odstaveny, upraveny, jenže i tak se s nimi posádky bojí létat.
Každopádně ty tam jsou doby, kdy každý let znamenal obrovské riziko, kdy se letectví teprve rodilo.
První letadla s bídou unesla sama sebe a pilota.
Ale může nás těšit fakt, že už 6 let po slavném letu bratří Wrightů se první letadlo proletělo i u nás.
Stalo se tento den, 28. prosince. Na průlomový let amerických bratří Wrightů v prosinci 1903 Evropa reagovala v tříletých intervalech. Na podzim 1906 zásluhou Brazilce Alberta Santos Dumonta vzlétlo první letadlo na kontinentu. V létě 1909 zase Francouz Louis Blériot překonal kanál La Manche navzdory noze v sádře, leč díky liáku, který mu cestou schladil přehřátý motor. Což možná vysvětluje spíše zimní termíny většiny prvních leteckých pokusů. Koncem téhož roku 1909 došlo i na české země. V listopadu se v Praze nečekaně objevuje letadlo Blériot 11, typ, se kterým tvůrce překonal kanál La Manche. Bylo vystaveno v hotelu Palace v Panské ulici a byl o ně obrovský zájem. Po několika týdnech se pak v Praze objevuje francouzský letecký krajánek Louis Gobert s rozmontovaným dvojplošníkem typu Wright o rozpětí 12,5 metru. Jeho příjezd provázela masivní reklamní kampaň s barevnými plakáty a množstvím propagačních letáčků. První ověřovací pokus po sestavení stroje a kolejové dráhy s katapultem pro start, konaný 26. prosince 1909 na Chuchelském dostihovém závodišti, se nezdařil. Druhý zkušební, uspořádaný pouze pro odborníky a novináře, proběhl 28. prosince 1909. Gobert uletěl asi 800 metrů, ve výšce až 12 metrů, pak zkoušku ukončil prosilný vítr. Pokus třetí, už pro širokou veřejnost a za vstupné, v neděli 2. ledna 1910 brzy odpoledne schlédlo snad až 40 tisíc lidí. Většina z nich dorazila do Chuchle pěšky z Prahy, přičemž lidé, kteří přišli na avizovaný asi hodinu trvající program, jen pár minut po začátku, už nic neviděli. Po nějakých 700 metrů, ve výšce zhruba 6 metrů, totiž vinou ucpaného přívodu paliva vynechal motor a při nouzovém přistání se letadlo poškodilo, čímž celá produkce předčasně skončila. Naštvaní diváci pak částečně zdemolovali pokladny. Dojem letu, byť krátkého, byl úchvatný. Kdož viděli poprvé v životě člověka ptáka, byli ohromeni zdánlivou lehkostí i řiditelností letu. Prorokujeme aviatice u nás velmi dobrou budoucnost, píše časopis Světozor. Za to pohotově složený kuplet si nebral servítky. V něm pan Gauber se svým auroplánem po hubě se do země zapíchnul, jak špejl do čerstvejch jitrnic. Po opravě pak Gober 11. ledna úspěšně obletěl chuchelské závodiště, jenže pořadatelé už ztratili zájem, a tak své letadlo zase spakoval a odjel se s ním producírovat do Německa. To už ale v Pardubicích začíná trénovat mladý nadšenec Jan Kašpar. První letadlo v českých zemích vzlétlo na den přesně před 110 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Průkopnická doba to byla.
Létat jako ptáci. Sen lidstva už od dob Ikara.
Přitom ptáci nejsou jediní, kdo se dokáže udržet ve vzduchu.
Pravda? Křídly je obdařen i hmyz, mouchy, vášky, ba i mravenci.
Nás teď ale budou zajímat hlavně včely, vosy, čmeláci.
Chápu, jsou užitečnější.
A hlavně se u opylovačů přišlo na něco nového, na něco důležitého, na něco, co pomůže jim i lidstvu.
Tak už nenapínejte.
Slovo má biolog profesor Jaroslav Petr, ale začít musíme od kvasinek.
Kvasinky máme všichni spojené s kynutím těsta nebo s kvašením nějakých nápojů, že jo, alkoholických. A oni se vyskytují i v nektaru, který je v květech. To se vědělo, ale nikoho nenapadlo se podívat nebo zamyslet nad tím, jestli hmyz, který létá na květy, aby se nasál toho sladkého nektaru, jestli mu ty kvasinky tam vadí, jestli jim je to jedno těm opylovačům hmyzím, anebo jestli jim to dokonce neprospívá. A vědci se na to teďka podívali a byli docela překvapení.
A co zjistili?
Zjistili, že skutečně na tom nektaru jsou kvasinky, jsou tam kvasinky velmi vzácné nebo velmi zvláštní a tyhle ty kvasinky skutečně mění kvalitu toho nektaru. Ony kvasí ty cukry, které tam jsou, takže chemické složení toho nektaru se někam posouvá. Takže vědci brali nektar nebo sladký roztok, strkali tam tyhle ty kvasinky z těch květů, nechávali to, aby to zkvasili a teď to nabízeli čmelákům. A sledovali, když je to hodně zkvašené, málo zkvašené, neskvašené, jestli ti čmeláci, jestli si mezi tím budou vybírat. A očekávali, že jo, že prostě něco jim bude chutnat víc a něco jim bude chutnat méně. Ukázalo se, že těm čmelákům je to úplně jedno. Že prostě, když je tam ten cukerný roztok, tak jestli je nakvašený, tak ho berou nakvašený, když je nenakvašený, berou ho nenakvašený. Ale úplně jedno to není, protože když tam byly ty kvasinky a byly to ty kvasinky, které jsou na tom nektaru běžné, tak se najednou ukázalo, že ty kolonie čmeláků, které s tím nektarem konzumovaly i ty kvasinky, takže se jim vedlo líp, že byly silnější. Jejich larvy míň hynuly a těch čmeláků v té kolonii bylo víc.
Asi jim kvasinky vyhovují. Co přesně to znamená?
Ukazuje se, že my jsme si všechny tyhle ty hmyzí opylovače, jako jsou včely nebo čmeláci a další blanokřídlý hmyz, tak jsme si je vždycky prezentovali nebo představovali jako bíložravce, protože oni baští buď pyl nebo nektar. Obojí je rostlinného původu, takže konzumují rostlinnou potravu. Ale ukazuje se, že na tom nektaru jsou kvasinky. No a všichni víme, že kvasnice jsou tedy vydatným zdrojem bílkovin, kvalitních aminokyselin. A zřejmě tohleto tvoří významnou složku výživy těch hmyzích opylovačů. To znamená, on když tam najde neskvašený nektar, tak si veme ty cukry a dostane tu energii. Když ho najde zkvašený, tak jsou tam ty kvasinky. Dobře, cukru je tam míň, ale o to vydatnější to bude na bílkoviny a na aminokyseliny taky dobře. Tady jsem měl dortík cukrový, že jo, a tady mám biftek bílkoviny, bychom mohli říct.
Lidově řečeno, včely a čmeláci nejsou vegetariáni, ale všežravci.
Požírají tuhle kvasinkovou stravu jen kvůli energii a živinám, nebo jim může sloužit i k něčemu jinému?
Ty kvasinky, které se vyskytují v tom nektaru, tak dokonce hubí ve střevě toho čmeláka některé cizopasné prvoky, to znamená, oni i léčí. A další přínos těch kvasinek může být ten, že kvašení, a to, kdo někdo doma kvasil, ať mu kysalo zelí, nebo kvasil právě nějaké ovocné šťávy nebo něco takového, tak ví, že se to zahřívá, že tam vzniká teplo. Teplo je pro hmyzí opylovače obrovské lákadlo. Musíme si uvědomit, že třeba po ránu, když včely vylétnou, nebo večer, když, tak už může být chladno. A ten hmyz neumí řídit svoji teplotu a potřebuje pro let mít svaly, hlavně ty velké létací svaly, v provozní teplotě. Když ty svaly jsou podchlazené, tak se tomu hmyzu strašně špatně létá, nebo prostě letět vůbec nemůže. A ten hmyz buď si může tedy to teplo vyrobit tím, že bude pracovat těmi svaly, což ho ale stojí energii, a nebo to teplo získá tím, že se někde ohřeje. A ukazuje se, že květy, v kterých kvasinky kvasí nektár, tak jsou teplejší. A ten hmyz se tam může ohřát.
Jsou známy aronovité rostliny, které si sami zahřívají květ a lákají hmyzí opylovače.
Ano, květ se i s hmyzem na noc zavře a poskytne mu možnost dočasného ubytování s teplem i stravou.
Zajímavé jsou ale i ty bakterie, o kterých jsme se zmiňovali, že ty jsou taky na květech, ty jsou na pilu. V pilu je spousta bakterií, jsou to zase bakterie, které nejsou úplně běžné a ukazuje se, že těm hmyzím opylovačům vyhovují. Takže zase pil je rostlinný materiál a třeba larvy včel, tak ty se tím pilem krmí, ale bakterie, které ty včely s tím pilem přinesou do toho úlu a ten pil tam uskladní, tak ty bakterie zase mění složení těch bílkovin a rozkládají ty látky, které jsou v tom pilovém zrnu, a mění to. To znamená, když se ti vědci podívali třeba na včelí larvy, odkud oni nazbírali ty aminokyseliny pro tvorbu svých vlastních bílkovin, bílkovin svého těla, tak se dá odlišit, jestli ty bílkoviny přišly z rostlin nebo z bakterií. A ukazuje se, že u některých larev, některých druhů včel, některých druhů blanokřídlého hmyzu, je to půl na půl. To znamená, nejsou to bíložravci, tyhle ty včely jsou to všežravci. Oni částečně jedí to maso v podobě těch bakterií a částečně jedí tu rostlinnou potravu, která je prezentovaná tím pilovým zrnem. A jsou dokonce včely, samotářské včely, které jsou masožravé, protože jejich larvy se živí převážně těmi bakteriemi, které zprocesují ten pil. Z toho pilu už tam moc nezůstane. A většina té hmoty, kterou ta larva požírá, tak jsou ty bakterie, které se namnožily na tom pilu, které jim tam ta matka nakladla do zásoby, do toho hnízda. To jsou třeba pískorybky.
Taková podstatná věc a my jsme ji o opylovačích nevěděli.
Ale teď už to víme a měli bychom toho využít.
Pro nás je důležité, když se vrátíme třeba k těm kvasinkám, že dneska tedy se na polích používají fungicidy. Fungicidy se používají k hubení plísní a hub, které poškozují ty zemědělské plodiny. Ale zřejmě mění druhové složení nebo hubí kvasinky, které jsou na těch květech. To znamená, je možné, že těmi fungicidy měníme skladbu kvasinek a měníme skladbu jídelníčku těm včelám. A asi ji neměníme k lepšímu. Tam se ukazuje i to, že ty bakterie, které se tam vyskytují, tak taky v tomhletom případě se můžou měnit zase vlivem těch fungicidů. A zase to může ovlivnit tu životaschopnost těch včel.
Mohlo by to částečně vysvětlovat, proč v posledních letech opylovačů tak ubývá?
Včelaři, kteří chovají včely, ale i přírodovědci, kteří sledují výskyt těch samotářských včel nebo čmeláků, tak jsou z toho v rozpacích nebo jsou z toho velmi smutní, protože se ukazuje, že ty včely hynou, že jo, přes zimu, a těch hmyzích opylovačů, blanokřídlého hmyzu, který žije ve volné přírodě, ubývá. A naopak my tedy, tak jak pěstujeme ty plodiny, tak máme stále vyšší potřebu těch opylovačů. My bychom jich potřebovali pořád víc a víc. A v přírodě jich ubývá, tedy včelstev přibývá na světě. Tam vždycky přes zimu spousta jich vyhyne, někde 30-40% v některých zemích, ale ti včelaři to zase přes léto namnoží, tím to vyrovnají. Takže celkově včel neubývá, ale to množství včelstev, které každý rok uhyne, tak je prostě nezanedbatelné. Takže možná k tomu přispíváme. Tenhle ten neradostný stav je asi výsledkem celého komplexu negativních vlivů. tam nemůžou hrát roli jenom ty fungicidy. Ale ukazuje se, že ty fungicidy hrajou možná důležitější roli, než jsme si mysleli, protože právě zasahují do složení těch bakterií a do složení těch kvasinek. A zase, když se podíváme dneska do krajiny a vidíme tam třeba lány jenom s řepkou, tak je jasné, že tam je jeden druh rostliny, který silně převažuje a ten má určitou skladbu bakterií na svých květech. A ta šíře, kterou by ten hmyz asi potřeboval, kdyby tam byly různé, nějaká louka, kde je spousta květů, tak tam bude daleko širší spektrum bakterií na květech, tak to těm včelám a těm dalším opylovačům prostě nedopřáváme.
Měníme krajinu ve velkém, stále více ji doslova vytěžujeme a bylo by naivní očekávat, že to hmyzu nebude vadit.
Každopádně teď víme, odkud vítr fouká. Opylovači potřebují pestrou směs rostlin a potřebují nejenom pyl, nektar, ale i kvasinky a bakterie, které na rostlinách žijí. Kolik je 2×5?
No, přece 10.
Je největším tělesem sluneční soustavy Slunce?
No jistě, takové primitivní otázky zvládá dítě školou povinné. No,
v jeho případě to bereme jako samozřejmost, ale co když bych vám řekl, že bezchybně dokáže odpovídat i kůň?
Prosím, kůň? Ten přece nemůže odpovídat.
Jistě ne slovy, ale úderem kopyta o zem. A ten kůň dokázal zodpovědět třeba i tuhle otázku. Pokud je středa prvním dnem ledna, kolikátého bude následující pondělí?
Ne, nevěřím. I mě dá zabrat si to představit.
No, tak vás bude muset přesvědčit kniha Řeč zvířat Evy Mejerové, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Petr Stach.
Nejchytřejší kůň. Hans se narodil v Německu na konci 19. století. Když mu byly 4 roky, uměl násobit a dělit a znal odmocniny. Neměl jen talent na matematiku. Uměl také hláskovat slova, číst, uvádět datum a čas, rozeznávat tóny a intervaly v hudbě, uměl barvy. Hans, nikoli dítě, nýbrž kůň, odpovídal na otázky kladené lidmi úderem pravého předního kopyta o zem. Jeho majitel Wilhelm von Osten s ním od roku 1891 vystupoval před publikem. Zázračný kůň již záhy upoutal pozornost místního tisku a návštěvnost vystoupení narůstala. Někteří diváci byli přesvědčeni, že Hans je génius, jiní byli skeptičtí. Aby se zjistilo, zda se nejedná o podvod, ustanovila vláda pod vedením filozofa a psychologa Karla Štumpfa komisi ze 13 znalců v oblasti koňské inteligence. Byli v ní veterinář, ředitel zoo, jezdec a několik učitelů. V září 1904 bylo zkonstatováno, že se nejedná o triky ani podfuk. Štumpf požádal Oskara Funkšta, svého asistenta, aby ve výzkumu pokračoval. Funkšt Hanse důkladně zkoumal. Nejprve bez publika a s jiným tazatelem než von Ostnem. V obou případech odpovídal kůň na otázky stejně dobře, což vyloučilo úmyslnou manipulaci. Pak zkoumal, zda Hans umí správně odpovědět, i když tazatele nevidí a když tazatel odpověď nezná. V těchto případech zůstával Hans odpověď dlužen. Funkšt odhalil, že Hans reaguje na minimální změny řeči těla tazatele. Načež sám zaujal místo Hanse a zjistil, že jeho tazatelé všichni podvědomně nepatrně pohnou hlavou, když má zaťukat kopytem naposledy. Zkonstatoval, že kůň není chytrý ani zázračný. Tento výzkum vedl mimo jiné k tomu, že v současnosti se velká část etologického výzkumu provádí dvojitě zaslepená, to jest, že zkoumající neví, kdo patří do testované skupiny a kdo ne, či obecněji neví, jaký je žádoucí výsledek, aby nemohl zkoumané bezděky ovlivnit. Platí to pro výzkum jak lidí, tak zvířat, jak už ukázal sám Funkšt. Ostatně von Osten s Hansem i nadále vystupoval a diváci na ně stále chodili. Vanciane Despertová, belgická filozofka a psycholožka, která se intenzivně zabývala výzkumem vztahu mezi osobami zvířata zkoumajícími a zvířaty, poukazuje na to, že Hans byl opravdu inteligentní zvíře, jenže jinak, než se původně předpokládalo. Hans dokázal přečíst sebemenší změny v řeči těla. Koně umí s lidmi dobře komunikovat, ale obvykle to dělají hmatem, jako při jízdě na koni, nikoli zrakem. Hans si to tedy dokázal přeložit. Cvičil také své tazatele. Čím déle s ním pracovali, tím jasnější signály mu dávali, aniž o tom měli ponětí. Řečí těla, částečně vědomou a částečně podvědomou, se kůň a člověk učí vzájemně se číst, jsou stále lépe sladění a sehraní. Hansův případ vyvolává všemožné otázky o myšlení, chytrosti, výzkumu živočichů a roli našich zkušeností. Jak chytrý je chytrý Hans? Budeme-li to měřit lidskými měřítky a za jediný projev inteligence považovat zdatnost v počtech či zvládnutí hudební stupnice, tak Hans moc chytrý není. Budeme-li u něj chtít odhalit lidskou univerzální gramatiku, tak se s jeho jazykovými schopnostmi daleko nedostaneme. Budeme-li považovat jeho mozek za černou skříňku, tak možná trochu chytrý je. Konec konců se naučil vykonávat určité úkoly na nepatrné pokyny lidí. Jenomže sám nechápe, co dělá, a výzkum jeho dovedností žalostně selhává, neboť mu zkoumající dává pokyny. Když se Hansova inteligence měřila lidskými měřítky, byl shledán hloupým. Jak chytrý je podle koňských měřítek, to nevíme, protože výzkum u něj byl zaměřen na interakci s lidmi. Víme ale, že Hans byl bystrý a slibný žák v lidsko-koňské komunikaci. Rychle se naučil číst lidi a dokázal je také naučit, aby mu dávali lepší pokyny řečí těla, kterou měli k dispozici. V Hansově myšlení a v komunikaci hrálo významnou roli tělo. Jak už jsme zmínili, koně komunikují tělem nejrozličnějšími způsoby. Dokážou například otočit uši až o 180 stupňů a postavením uší si umí navzájem sdělovat, kde lze nalézt potravu nebo zda jsou na blízku predátoři. Přitom jsou významné i oči a směr pohledu. Hans četl tělesné pokyny svého člověka jako otázku a svým tělem mu dával odpověď. Stělesněno je nejen Hansovo myšlení, nýbrž i myšlení lidí, kteří s ním pracovali. Hans se musel naučit, co se od něj očekává, a toto porozumění nevzniklo ze dne na den. Komunikace s von Ostnem utvářela jeho dny a jeho svět a naopak. Vědomé a nevědomé úkony přispívaly ke zdokonalení kouzelnického kousku. Neboť nic jiného to nebylo. Hansovi úkony měly význam v rámci určitého cvičení, jakéhosi cirkusového vystoupení. Von Osten, Hans a návštěvníci se účastnili specifické jazykové hry, v níž úkony nabývaly významu kontextem. Hans byl v této jazykové hře lepší než jiní koně. Nebyl totiž první, koho se von Osten snažil vycvičit, a to proto, že se dobře díval na lidi. Občas zvířata podceňujeme. Myslíme si, nemluví, tak nemohou být chytrá. Jenže pojem řeč má u zvířat mnohem širší význam než u člověka. Na to je potřeba myslet vždy, když se s nimi pokoušíme komunikovat.
Hans. Takové obyčejné jméno a přitom tak neobyčejný jedinec.
Po smrti von Ostna měl několik majitelů a jeho stopa mizí roku 1916.
Vidíte, a přesto se o něm i po 100 letech stále mluví.
Thank you.
Je Bůh nebo není?
Co je to Bůh?
Je v našem vesmíru nebo je mimo něj?
Velké otázky si položí dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Kanadský astrofyzik Hugh Ross, který je narozený v roce 1945, napsal v roce 1993 knihu, která se jmenuje Stvořitel a vesmír. A tam má tuto zajímavou úvahu. Podle definice je čas souřadnice, která určuje pořadí příčin a následků. Když čas neplyne, neexistují ani příčiny, ani následky. Jestliže je počátek času současný s počátkem vesmíru, tak prostoročasový teorém praví, že příčinou existence vesmíru musí být něco nezávislého na časové souřadnici. Tento závěr nám ovšem nic neříká, co je Bůh anebo co Bůh není. Z této skutečnosti však vyplývá, že stvořitel je transcendentní, takže tvoří mimo omezení rozměrů vesmíru. To také znamená, že Bůh není vesmír, ale ani není ve vesmíru obsažen.
Velmi hluboká úvaha. Napínala jsem uši, abych ji porozuměla.
Napínat uši. Nezdá se vám to jako poněkud komické úsloví?
Pravda je, že jsem nikoho neviděla fyzicky tahat se za uši, aby je měl větší a lépe slyšel.
Podle mě se to povedlo jenom slonům. Ale teď vážně, to, jak lidské ucho vnímá zvuk, není úplně jednoduché.
Ze školy známe pojmy jako bubínek, kladívko, kovadlinka, třmínek a střední ucho.
Přesně tak. Ucho umí převést kmitání vzduchu na signál do mozku. Požádal jsem docenta Zdeňka Bochníčka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, aby nám celý ten proces objasnil z pohledu fyziky.
Tak zvukové vlny jsou mechanické vlny. To znamená, že když se šíří nějakým prostředím zvuk, tak atomy a molekuly toho prostředí kmitají. A ucho je tedy vlastně mechanický detektor, podobně jako třeba hmat. A tak můžeme zkusit, dokážeme vnímat zvuk i hmatem. Když si třeba vezmete list papíru mezi prsty do obou rukou a dáte si je před ústa a hlasně zakřičíte, tak ucítíte hmatem, mezi prsty ucítíte takové chvění a posloucháme hmatem, že vnímáme zvuk hmatem.
Není na to zkusit si to na vlastní, ne uši, ale v tomhle případě na vlastní kůži.
Dobře, beru papír, list o rozměru A4, prsty jedné ruky drží jeden okraj, druhé ruky druhý okraj.
No, dejte si ho co nejblíž a něco zakřičte.
Raději dál od mikrofonu. Halo, halo, už ten papír drnčí.
No, zvuk je mechanické vlnění, to ví každý, kdo byl někdy na rockovém koncertu.
A jak se měří intenzita zvuku?
Fyzikálně jde o watt na metr čtvereční. Watt je jednotka výkonu a metr čtvereční je plocha. Jenže nás dnes zajímá, jak zvyšující se hluk vnímá ucho.
Lidské ucho vnímá jinak. Tím chci říct to, že pokud bychom nějak postupně rovnoměrně zvyšovali intenzitu, tady tu fyzikální, tak to lidské ucho nebude vnímat jako postupné rovnoměrné zvyšování toho, čemu říkáme hlasitost. To, jak vnímá lidské ucho, to popisuje tzv. Weberův-Fechnerův zákon, který říká, že lidské ucho, a nejen ucho, platí to i pro zrak, vnímá logaritmicky. Že ten smyslový orgán logaritmuje tu objektivní fyzikální realitu. Aby to bylo srozumitelné, je nejprve třeba vysvětlit, co to je logaritmus. Logaritmus je matematická funkce, která jakýmsi způsobem jakoby zmenšuje veliké rozdíly. Řeknu příklady, třeba logaritmus 10 je 1, logaritmus 100 je 2, logaritmus 1000 je 3, logaritmus milionu je 6. Že tak, jak se to číslo, které logaritmujeme, násobí, tak se každý ten násobek projeví v logaritmu jako přičtení, jako součet. A přibližně tak to vnímá lidské ucho.
A když to porovnáme s fyzikálním měřením, s intenzitou?
Když se ta fyzikální intenzita ve wattech na metr čtvereční zdvojnásobí, no tam my to vnímáme jako zvětšení o jistou hlasitost. A je teď jedno, jestli se zdvojnásobí nějaký slabý zvuk, nebo se zdvojnásobí silný zvuk, čili ta změna u zdvojnásobení slabého zvuku je malá, zatímco změna u zdvojnásobení silného zvuku je velká. A lidské ucho to vnímá jako stejně veliký stupeň, stejně veliké zesílení.
Můžeme si to nějak názorně...
Můžeme se ukázat na dvou hudebních ukázkách. Obě ty hudební ukázky obsahují takové cinknutí nebo zazvonění s postupně rostoucí hlasitostí. U té první ukázky je každý následující zvuk vždy dvojnásobkem té fyzikální intenzity zvuku předchozího. To znamená, ta fyzikální intenzita ve vatách na metr čtvereční se u té první ukázky vždy zdvojnásobí v každém kroku. U té druhé ukázky to je tak, že v každém kroku se intenzita zvětší o nějakou hodnotu. To znamená, ty vaty na metr čtvereční se zvětší o jistou hodnotu, stejnou v každém kroku.
Tak si to pusťme.
Růst hlasitosti byl hodně nápadný.
A druhá ukázka? Takže, když obě ukázky porovnáme...
Tak v té první ukázce každé to následující zazvonění bylo hlasitější než to předchozí a ta zesílení jsme velmi dobře byli schopni rozeznat a při troše fantazie bychom mohli říct, že i ta zesílení byla jakoby rovnoměrná, že hlasitost toho zvuku rovnoměrně stoupala. Zatímco v té druhé ukázce, tam jsme dobře rozlišili zesílení na samém začátku té hudební ukázky, kdy se ten konstantní přírůstek intenzity přičítal k malým hodnotám, ale tak, jak postupně intenzita rostla a přičítala se ten konstantní přírůstek k hodnotám vyšším, tak jsme už stále méně a méně byli schopni rozeznat, že opravdu dochází k zesílení zvuku.
Dobře, a proč to takhle je?
Důvod je ten, že pokud lidské ucho se opravdu chová tak, že přibližně logaritmuje ten přicházející signál, tak každé zdvojnásobení intenzity, ať je ta intenzita původní jakkoliv veliká, tak každé zdvojnásobení vnímá jako stejně veliký krok. Zatímco, když ta intenzita neroste takto, že se násobí, ale roste tak, že se přičítá nějaký konstantní úsek, konstantní hodnota, no tak pokud přičítáme danou hodnotu k velkým hodnotám, tak ta změna je mnohem méně uchem rozlišitelná, než tu konstantní hodnotu přičítáme k těm hodnotám malým. To znamená, na začátku té druhé ukázky jsme dobře rozlišili zesilování zvuku a ke konci té druhé ukázky už ta zesílení byla velmi malopatrná.
Čili když k číslu 20 přičtu 10, výsledek se změní o hodně víc, než když k 1000 přičtu 10.
Přesně tak.
Chytře vymyšleno.
Dokážeme výborně zároveň slyšet tiché zvuky i ty hlasité.
A z těch příliš hlasitých neohluchneme. Přeci jen zavřít ucho neumíme.
Mimochodem, u hlasitosti bychom se asi měli na chvíli zastavit.
Už několikrát jsem zmínil slovo hlasitost, což je slovo běžného jazyka. Rozumíme tomu, co to znamená. Ale hlasitost je také fyzikální veličina, která byla definovaná právě tak, aby vystihovala tyto zvláštní vlastnosti ucha, tento zvláštní způsob vnímání ucha. Takže hlasitost je úměrná logaritmu té fyzikální intenzity v vatech na metr čtvereční. A jednotkou hlasitosti je bel, nebo častěji používaná desetina této hodnoty, to je decibel. A jeden decibel vlastně znamená zvětšení té fyzikální intenzity na 1,26 násobek přibližně té předchozí hodnoty. Takže dobře se pamatuje to, že 3 decibely je asi zdvojnásobení té původní fyzikální intenzity. Takže v té první ukázce, co jsme slyšeli, každý ten následující zvuk byl o 3 decibely vyšší než ten zvuk předchozí.
Takže když někdo váhá, zda si koupí dveře do bytu, které utlumí 39 decibelů, nebo dražší dveře, které utlumí 42 decibelů...
Vypadá to na první pohled jako malý rozdíl, ale ve skutečnosti utlumí dvojnásobek hluku.
A ještě jedna věc mě napadá. Čím více decibelů, tím větší hluk. To je jasné. Platí, že 0 decibelů je ticho?
No, zdánlivě by to tak mělo být, protože záporné ticho nemá smysl. Minus 5 decibelů bude úplné ticho stejně jako minus 20 decibelů. Z toho vyplývá, že 0 decibelů znamená, že se vzduch vůbec nechvěje. A tudíž nemůžeme naprosto nic slyšet.
Ticho je 0 decibelů, to není úplně přesné, protože ta prahová hodnota byla domluvena dohodou 10 minus 12 watů na metr čtvereční. A lidské ucho nedosahuje tady této hodnoty. Není tak citlivé. To číslo bylo domluvené asi proto, aby bylo jednoduché. Práh slyšitelnosti je kolem 3 až 4 decibelů, což by odpovídalo asi 2x 10 na minus 12. Čili to je ticho, ne tedy 0. No a to je ten nejtišší zvuk, který už začínáme registrovat. A ten nejhlučnější tomu říkáme práh bolesti. A ten se udává jako 120 nebo 130 decibelů. Což je, když použijeme definici jednotky decibel, zjistíme, že je o 12 až 13 řádů vyšší hodnota té fyzikální intenzity, než byl práh slyšení. 12 řádů, to je 10 na 12, to je milion milionů, to je bilion. Dynamický rozsah ucha je asi 12 řádů. Dynamický rozsah tím myslím, jaksi poměr toho nejhlasitějšího zvuku, který ještě vnímáme jako zvuk a ne jako bolest, a toho nejtiššího zvuku, který už jsme schopni registrovat. To je neuvěřitelné číslo. 12 řádů je rozsah tohoto měřícího přístroje.
Lidstvo se vší svou moderní technikou a elektronikou dosud nedokázalo vytvořit mikrofon a záznamové zařízení, které by dokázalo zaznamenat stejný rozsah jako lidské ucho.
Tedy bez toho, aby se takové zařízení muselo neustále štelovat. Když tady náhle zakřičím do mikrofonu, dostane náš zvukový mistr Jan Brauner skoro infarkt. Pak si zaťuká na čelo a řekne, abych počkala, až přenastaví mikrofon a pak ať si křičím, jak chci.
Jo, lidské ucho vnímá exponenciálně a má neskutečný rozsah. Buďme rádi, že to tak je. Umožňuje nám to mimo jiné vychutnávat si hudbu. Máme konec roku, dárky od Ježíška jsou už rozbaleny.
Ale nesmutněte, i Meteor má pro své posluchače dárek.
Je to dárek z našeho archivu. A v něm je doslova napsáno, natočeno pro Meteor 23. srpna 1980. Kdo jiný než my by měl nahrávku po letech pustit?
Jde o dramatizaci povídky Raye Bradburyho s názvem Zabiják.
Tu napsal už roku 1953. Až ji uslyšíte, neuvěříte tomu.
Bradbury jakoby tušil, jak bude vypadat svět o 80 let později.
Technika všude kolem nás, ztráta soukromí a vůbec. Poslechněte si to sami. Určitě nám dáte za pravdu.
Pro Meteor povídku zdramatizoval Zdeněk Freeboard.
Hrají Ladislav Mrkvička, Rudolf Hrušínský, Radovan Lukavský, Vladimír Bičík, Antonín Hart, David Schneider a Miroslava Hozová.
Režie Karel Weinlich.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu jako podcast nebo MP3, dramatizaci z důvodu autorských práv přímo v této zvukové stopě neuslyšíte.
Pokud nás ale posloucháte v období od 28. prosince do 3. ledna, můžete si sci-fi poslechnout, nikoli stáhnout, na stránce meteor.rozhlas.cz.
Zvuk je obsažen v článku o dnešním Meteoru.
Myslím, že je moc dobře, že jsme si ten příběh připomněli.
Máme o čem přemýšlet.
Aspoň týden, než přiletí další meteor.
Naslyšenou za 7 dní.